นั้นพระเยซูเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐและพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างไรก็ตามการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้หมายความว่าทำให้พระองค์กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนาะแต่เป็นการยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญของคริสเตียนและพระเยซูได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิดสิ่งนี้เป็นการกล่าวหรือว่าเป็นได้กล่าวพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนที่พระเยซูเจ้าจะมาบังเกิดในเชื้อสายของดาวิดและพระเยซูมาบังเกิดตามคำพยากรณ์ทุกประการซึ่งก็เป็นหลักข้อเชื่อข้อหนึ่งของเราชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังด้วยเดชพระวิญญาณผ่านมารีหญิงพรหมจรรย์นั่นคือหลักข้อเชื่อเราชื่อว่าพระเยซูมาบังเกิดเป็นเนื้อหนังจากหญิงพรหมจรรย์น่าจะเรียกว่านางสาวมารีใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจและจำเป็นที่เราจะต้องรู้ว่าเรามีหลักข้อเชื่ออะไรบ้างหลายครั้งเราเองยังไม่รู้ว่าเรามีเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อของเรานั้นมีอะไรบ้างเราน่าจะมีการอ่านหลักข้อเชื่อเดือนละครั้งน่าจะดีไหมหลักข้อเชื่อก็จะพูดถึงเรื่องพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์เรื่องพระวิญญาณเรื่องพระคัมภีร์เรื่องของมนุษย์เรื่องความรอดเรื่องคริสตจักรเรื่องวาระสุดท้ายปัญหาของเราก็คือเรายังไม่รู้ว่าเรามีเชื่อมีหลักข้อเชื่ออะไรบ้างใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะเจอหลายคนเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องพระคัมภีร์มีกลุ่มหนึ่งก็เชื่อว่าพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระกิตติคุณ4เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอนเป็นคำตรัสของพระเยซูล้วนๆอันนี้เชื่อได้ยึดไว้ได้แต่จดหมายฝากต่างๆนั้นเป็นคำของเปาโลบ้างเปโตรบ้างยูดาสบ้างนะครับเหมือนกับลองลงมาแต่พี่น้องต้องยึดพระวจนะของพระเจ้าว่าพระวจนะของพระเจ้าทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าไม่เฉพาะ4เล่มแรกเท่านั้นพระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดรับการดลใจจากพระเจ้าและเราเชื่ออย่างนั้นเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีขึ้นนี่คือพระคำของพระเจ้าแต่มีบางกลุ่มเริ่มบอกว่ายึดเฉพาะคำสอนของพระเยซูเท่านั้นนั่นแสดงว่าพระกิตติคุณ4เล่มสุดยอดแต่เล่มอื่น
ลองลงมา
หรืออาจจะต้องคอยเหมือนโจเซฟสมิธนะไปเจอพระคัมภีร์ทองคำอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับและพระเจ้าก็เปิดเผยให้เขาคนเดียวที่สามารถจะอ่านรู้ความหมายได้แล้วพระคัมภีร์ทองคำนั้นก็หายไปแล้วโจเซฟสมิธก็กลายเป็นผู้นำของมอร์มอนไปพระวจนะของพระเจ้ายังเหมือนเดิมนะครับความหมายต้นฉบับยังเหมือนเดิมแต่เนื่องจากเรามีหลายเวอร์ชันหลายฉบับใช่ไหมฮะเพื่อจะอ่านแล้วให้เข้าใจง่ายเพื่อจะปรับปรุงเรื่องภาษาอะไรต่างๆนะครับพี่น้องเคยอ่านพระคัมภีร์ฉบับแรกๆไหมฮะ Genesis เอ็กโซโดเลวิติโกนะเคยได้อ่านนะเออน่าสนใจนะน่าสนใจบางคำเอออ่านแล้วเข้าใจทันทีได้เนาะเดี๋ยวนี้มีฉบับอะไรฮะประชานิยมประชาแล้วจะเข้าใจนะฮะในเรื่องภาษาที่อาจจะสละสวยมากขึ้นมีฉบับอมตะธรรมอีกเป็นคำอธิบายนะครับเมื่ออ่านแล้วจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นง่ายขึ้นนะบางคำเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เจอผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคนไทยคนเหนือเหมือนกันนะฮะแต่ใช้พมพีภาษาลาวภาษาลาวภาษาลาวบางคำก็แปลตรงๆเลยครับเลยถามว่าเฮ้ยพมพีบอกอาจารย์ปรโลบอกว่าเราอยู่ในโลกนี้เหมือนอยู่ในเต็นท์ภาษาลาวว่ายังไงเต็นท์เนี่ยมันตูบตูบนะตูบนี่ไม่รู้หรือเปล่าเพิงหมาแงนนะเหมือนเพิงหมาแงนเพราะวันหนึ่งกันนะฮะเหมือนชาวนาที่เขาไปทำนาแล้วทำเพิงไว้ที่ปลายนาพอเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านเราอยู่ในโลกนี้เหมือนเต็นท์เหมือนเพิงอย่างนั้นนะชั่วคราวเสร็จแล้วต้องกลับบ้านแต่เราอยากจะอยู่ในเพิงนั้นซะเลยใช่ไหมครับก็เลยต้องพยายามหานะครับสร้างฐานนะฮะความมั่นคงในโลกนี้นะฮะได้เสร็จแล้วก็กอดไว้ไม่อยากไปไม่อยากตายอยากจะอยู่โลกนี้นานๆนะแต่ปรุงว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวนั่นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือนะฮะเดี๋ยวคิดว่าลองดูเนาะเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ให้เรามีโอกาสได้ลื้อฟื้นหลักข้อเชื่อแล้วก็คำอธิษฐานของพระเยซูใครยังจำได้ไหมฮะคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนว่าเมื่อท่านอธิษฐานจงอธิษฐานว่าจำได้ไหมฮะนะเราน่าจะมีโอกาสได้ลื้อฟื้นนะครับคำอธิษฐานหลักข้อเชื่อของเรานะครับแม้แต่ชื่อพระคัมภีร์เนาะวันนี้ถ้าแจกทำข้อสอบไม่รู้กี่คนจะผ่านชื่อพระคัมภีร์ทั้งหมดมี66เล่มเนาะหลายครั้งเราก็ชอบแต่พระกิตติคุณเท่านั้นรู้แต่พระกิตติคุณนะมัทธิวมาระโกลูกายอนแค่นั้นเองเล่มอื่นเริ่มหายากในเช้าวันนี้ให้เรามาศึกษาต่อนะครับในข้อที่6ที่7ข้อที่6อาจารย์เปาโลได้พูดถึงผู้รับจดหมายอย่างกว้างๆ ว่ารวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นของพระเยซูคริสต์ด้วยผู้ที่เป็นคนของพระเยซูก็คือผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าคนที่เป็นคริสเตียนไม่ใช่มาเป็นโดยบังเอิญหรือว่าเป็นคริสเตียนโดยบังเอิญแต่เรามาเชื่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเรียกและการทรงเรียกของพระองค์นั้นสำหรับแต่เราแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันต่างเวลาต่างเหตุการณ์ต่างสถานที่หลายคนเมื่อพบกับปัญหาอุปสรรคพระเจ้าให้พบพระเยซูบางคนไม่ต้องไปหาอะไรฮะเกิดมาก็ได้พบพระเยซูเลยลูกหลานคริสเตียนนะไม่ต้องไปแสวงหาเลยเกิดมาก็วันอาทิตย์ก็ไปฮะให้ไปโบสถ์ให้ไปโบสถ์นะพ่อแม่ไล่ให้ไปโบสถ์ไปเรียนรู้ไปรู้จักกับพระเจ้าและเติบโตขึ้นกับพระคำของพระเจ้าอย่างไรก็ตามผู้เชื่อทุกคนนะฮะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นพระเยซูบอกว่าไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเรามาเป็นคริสเตียนเรามาเชื่อพระเจ้าได้เพราะการทรงนำของพระเจ้าไม่ได้บังเอิญพระเจ้าทำงานในใจเราแต่ละคนมีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าแล้ว เติบโตขึ้นกับพระเจ้าผมจะบอกว่าลูกหลานคริสเตียนก็ได้เปรียบเพราะอะไรฮะเพราะได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเจ้าตั้งแต่เด็กๆแต่ทุกคนจะต้องต้อนรับพระองค์เป็นส่วนตัวบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าดังนั้นเราแต่ละคนต้องขอบคุณพระเจ้าเราทุกคนที่มานั่งที่นี่ในที่ประชุมแห่งนี้เป็นการทรงนำของพระเจ้าบอกคนข้างๆหน่อยครับขอบคุณพระเจ้าที่ได้พบคุณขอบคุณพระเจ้าที่ได้พบพี่พบน้องนั่นโดยพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมฮะที่พระเจ้าให้เรามีโอกาสได้พบกันถ้าไม่อย่างนั้นป่านนี้ไม่รู้วันนี้อยู่ไหนแต่วันนี้เราเชื่อในพระเจ้าเรามาอยู่ที่นี่ได้มีโอกาสได้นมัสการพระเจ้าและในข้อที่7อาจารย์โปรได้ส่งจดหมายไปถึงผู้รับหรือคริสเตียนโดยได้ยืนยันสถานะของผู้ที่เชื่ออยู่3สถานะนะครับว่าคริสเตียนคือหรือว่าผู้เชื่อคือใครประการแรกคริสเตียนคือผู้ที่พระเจ้าทรงรักในข้อที่7บอกว่าบรรดาท่านที่อยู่ในกรุงโรมซึ่งพระเจ้าทรงรักกรุงโรมเป็นนครหลวงนะครับแห่งจักรวรรดิหรือว่าจักรพรรดิจักรวรรดิโรมันนะครับซึ่งมีขอบเขตควบคุมถึงทวีปยุโรปเกือบทั้งหมดในเวลานั้นแอฟริกาเหนือและก็ตะวันออกกลางในสมัยพระพิมพ์ใหม่อาจจะเรียกว่าเป็นยุคทองเนาะของกรุงโรมซึ่งมีความมั่งคั่งมีความเจริญก้าวหน้าหลายด้านด้านวรรณกรรมด้านศิลปะนั่นเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมมีสำนวนวัดถนนทุกสายทุกเส้นไปที่กรุงโรมโรมมีอำนาจขยายอาณาเขตขยายอาณาจักรสร้างถนนให้ไปถึงกรุงโรมแต่ในด้านศิลธรรมกลับมีความเสื่อมอย่างมากมายเพราะมีภาพมากมายมีปรัชญามากมายที่เกิดขึ้นประชาชนในกรุงโรมขณะนั้นคาดว่ามีคงมีประมาณล้านกว่าคนชีวิตและความเป็นอยู่ของพลเมืองคงไม่แตกต่างอะไรกับคนในเมืองใหญ่ในปัจจุบันนี้ทุกคนต้องทำงานหาชอบความหรูหราชอบความสะดวกสบายนั่นเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเมื่อไปเชียงใหม่พี่น้องบนดอยก็บอกอยากได้ถนนเพราะบนดอยรู้สึกลำบากบางที่ก็มอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองแล้วก็รถธรรมดาก็ขึ้นไม่ได้ต้องเป็นรถวิบากที่ก็ต้องขึ้นไปบางที่ก็ต้องเดินพี่น้องวันนั้นอยากต้องการถนนอยากได้ถนนมีพี่น้องทางภาคอีสานบอกอาจารย์ดีแล้วไม่มีถนนดีแล้วบ้านผมพอถนนผ่านโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยทุกคนอยากสะดวกสบายจะเดินแม้แต่ไปทุ่งนาเดินไหมไม่เดินแล้วอย่างน้อยต้องมอเตอร์ไซค์เพราะต้องการความสะดวกรวดเร็วน่าสนใจสมัยก่อนเห็นไหมไปทำนาต้องเดินไปใช่ไหมครับเดินออกจากบ้านไปพอถึงที่นาก็ทำได้ทันทีลงมือทำงานได้ทันทีนั่นการเดินจากบ้านไปที่นาเป็นการวอร์มร่างกายดีไหมใช่ไหมเคยเห็นไหมไปถึงทุ่งนาแล้ววอร์มก่อนก่อนที่จะเอาจอบมาขุดมันไม่การเดินจากบ้านไปเป็นการวอร์มร่างกายให้พร้อมที่จะทำงานพอไปถึงทำได้ทันทีเลยเขาก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่เวลานี้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ ควายไม่มีแล้วนะอยากเห็นควายไปดูที่ไหนฮะลงฆ่าสัตว์มากกว่านะทุ่งนาไม่มีควายแล้วเพราะอะไรฮะเขาไม่ได้เลี้ยงแล้วโลกเปลี่ยนไปเมื่อก่อนตื่นเต้นถึงควายเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้ควายเหล็กก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วใช้รถคูโบตาใช้รถไถสะดวกสบายกว่าคริสเตียนในกรุงโรมในเวลานั้นเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยซึ่งประกอบไปด้วยชาวยิวและชาวต่างชาติที่กลับใจมาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและคนกลุ่มน้อยที่เชื่อวางใจในพระเยซูนี้แหละที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักเป็นกลุ่มที่พระเจ้าทรงรักพระเจ้ารักขนาดไหนรักมากแม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็ยอมให้เพื่อจะเป็นค่าไถ่กลับคืนมาแม้ว่าจะมีความผิดบาปมากขนาดไหนพระองค์ก็ยอมให้อภัยเพื่อจะกลับคืนดีกับพระเจ้ายอมให้สิทธิ์คือการเป็นลูกของพระเจ้ากลับคืนมานั่นเป็นความรักของพระเจ้าการที่พระเจ้าทรงรักพวกเขาไม่ใช่เพราะพวกเขาประกอบคุณงามความดีทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เพราะผลของการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โอ้โหนะอย่างดีเยี่ยมของเขาแต่เป็นผลที่มาจากพระเจ้าทรงรักเขาก่อนความรักของพระเจ้ากว้างขนาดไหนวัดไม่ได้ลึกขนาดไหนก็วัดไม่ได้ดังนั้นอาจารย์บอกว่าเพราะพระเจ้ารักเขาเขาเป็นที่รักของพระเจ้าผู้ที่เชื่อทุกคนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักดังนั้นอาจารย์เปาโลได้บอกให้ผู้เชื่อรู้ว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาและท่านเองก็ขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อคริสตจักรในกรุงโรมอาจารย์เปาโลอยากจะไปอยากจะนำข่าวประเสริฐไปถึงที่นั่นและในสุดจามปโรก็ได้ไปจริงๆพี่น้องที่รักครับเรามีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่รอบข้างเราขนาดไหนเราจะมีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อคนรอบข้างของเราก็ต่อเมื่อเรารักเขาถ้าเราไม่รักเขาเราก็จะไม่สนใจเขาพระเจ้ารักและสนใจอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างที่สำคัญที่สำหรับเราที่ดีสำหรับเราท่านต้องการประกาศกับชาวโรมอาจารย์เปาโลอยู่กับเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเริ่มต้นจากความรักที่อาจารย์เปาโลมีต่อชาวโรมอาจารย์เปาโลอยากจะไปที่กรุงโรมเพื่ออะไรเพื่อประกาศเพื่อจะบอกความรักของพระเจ้าให้กับชาวโรมเพื่อนบ้านของเราเป็นไงฮะเรารักเขาได้ไหมฮะแต่พี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราต้องรักเขาได้ให้เขาเองมีโอกาสได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าจริงๆหลังบ้านเราป้ารวยก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแกบอกเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีครับไอ้รางน้ำของเรานะมันลงไม่ได้แล้วพอนกอะไรไปสร้างรังปิดรูหมดมันก็เลยล้นนะรางน้ำล้นทำไงฮะฝนตกมาล้นกระเด็นไปบ้านเขาก็สร้างหลังคาป้องกันเอาคุณนันไม่ซ่อมสักทีเออนะครับเพราะมันสูงไม่รู้ใจใครขึ้นไปครับแกก็ทำหลังคาปิดไว้เวลาฝนตกจะได้ไม่กระเด็นถูกบ้านแกถูกแกที่ล้างจานอยู่ครับงั้นบอกคุณเองแล้วหาช่างหน่อยนะหาช่างขึ้นทำรางน้ำฝนข้างบนทำบนใหม่ครับแล้วขอบคุณพระเจ้าในคริสตจักรคลองจันทน์เช่นเดียวกัน ความรักที่ผูกพันเราทำให้เราห่วงใยซึ่งกันและกันอาจจะเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเนาะพี่น้องมีความทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันพี่น้องชื่นชมยินดีมีสันติสุขเราก็ชื่นชมยินดีร่วมกันอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานเราก็รู้สึกแฮะชื่นชมยินดีที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานนี่เป็นเพราะความรักของพระเจ้าได้ผูกพันเรายอห์นบอกว่าไม่ใช่เรารักพระเจ้าแต่เป็นเพราะพระเจ้ารักเราก่อนเมื่อพระเจ้ารักเราทำให้ความรักของพระเจ้าที่อยู่ในชื่อเรารักคนอื่นได้วันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรายังไม่ต้องไปดูไกลดูเพื่อนบ้านของเราก่อนอธิษฐานคือเขาอาจจะอยู่ในบ้านเราอธิษฐานวางมือนะวางมือทางเขาขอพระเจ้าอวยพรเขาที่เขาจะได้มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐที่เขาเองจะได้เห็นความรักผ่านทางชีวิตของเราเห็นใจฮะบางครั้งก็โอ้โหรักยากเหมือนกันเนาะแต่วันนี้ยื่นมือไปถึงเขาให้เราที่จะรักเขาขอความรักของพระเจ้าไปถึงชีวิตของเขานะครับแท้จริงพระเจ้ารักเขาด้วยเอเมนครับเอาใหม่นะฮะไม่ต้องแช่งแล้วตอนนี้ไม่แช่งแล้วนะครับ
หรือว่าที่ถามพระเจ้าตัดหัวซะหน่อยเหมือนกับตอนดาวิดใช่ไหมแต่ทีนี้อาจารย์ดูศัตรูขอพระเจ้าเลาะฟันศัตรู
วันนี้เอาใหม่ขอพระเจ้าพระพรเพื่อนบ้านเราอยู่ซ้ายมือขวามือข้างหน้าข้างหลังที่เขาเองจะเห็นพระพรและความรักของพระเจ้าและเขาจะเปลี่ยนเขาจะน่ารักขึ้นเนาะประการที่สองผู้เชื่อคือผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นผลจากความรักของพระเจ้าพระเจ้าได้มองเห็นมนุษย์ตกอยู่ในภายใต้อิทธิพลของหรือว่าอำนาจของความบาปความมืดของวิญญาณชั่วพระเจ้ามองเห็นมนุษย์ด้วยความรักแต่ก็ไม่ได้มองเห็นและนิ่งเฉยพระเจ้าหาหนทางหาวิธีที่จะช่วยนี่เป็นเหตุให้พระเจ้าเรียกมนุษย์ให้กลับมาได้รับความรอดการทรงเรียกของพระเจ้านั้นมีอยู่สองอย่างการเรียกทั่วไป
ครับ
จริงผมมีขนมถ้าอยากได้ไหม
ไม่
ใช่
จากจีนนะจากมาเลเซียที่อยากได้ไหมเชิญนะใครอยากได้เชิญคนอื่นไม่อยากได้ใช่ไหมเชิญนะเชิญถ้าใครอยากได้เราเลยให้เวลาหนึ่งนาทีของจีนนี่ของปอนด์ของปอนด์
การทรงเรียกของพระเจ้าสิ่งแรกก็คือการทรงเรียกทั่วไปในพระวจนะของพระเจ้าใน2เปโตรเราอ่านด้วยกันดีไหมฮะ2เปโตร2เปโตรบทที่32เปโตรบทที่3ข้อที่9บอกว่า2 3องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่นี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากเห็นสักคนหนึ่งต้องพินาศแต่ปรารถนาให้ทุกคนกลับใจเสียใหม่พระเจ้าเรียกพระเจ้าเชื้อเชิญเพื่อจะมารับการประกาศข่าวประเสริฐหนทางแห่งความรอด จะต้องประกาศออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเป็นการเชื้อเชิญใครหิวกระหายให้มารับน้ำแห่งชีวิตใครรู้สึกลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาพระองค์พระองค์จะให้หายเหนื่อยและเป็นสุขนั้นเป็นการเชื้อเชิญ
เหมือนขนมใช่ไหมที่เอาไปให้เชื้อเชิญคนที่อยากได้เชิญมาเอาฟรี
อยากได้ไหมฮะอยากได้แต่ไม่อยากเดินมาอยากชิมแต่ไม่อยากลุกนั่นเป็นการเขาเรียกฮะการเรียกการเชิญทั่วไปใครก็ได้ใครก็ได้เชิญสิ่งที่สองการทรงเรียกที่เกิดผลแน่นอนพระเจ้าไม่ประสงค์จะให้คนหนึ่งคนใดพินาศแต่มีมนุษย์เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ตอบสนองการทรงเรียกโดยทั่วไปของพระเจ้าการทรงเรียกที่เกิดผลคือคนที่ตอบสนองการทรงเรียกเดินเข้ามารับเอาของเขา
ใช่ไหมครับคนที่ออกมาและรับคนนั้นก็ได
้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็เหมือนกันถูกประกาศออกไปเชื้อเชิญใครเหน็ดเหนื่อยใครแบกภาระหนักใครต้องการความรอดใครต้องการชีวิตนิรันดร์มาหาพระเยซูได้ยินแล้วได้ยินอีกเห็นไหมเห็นแต่ไม่ได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาชีวิตไม่ได้เดินออกมาและหยิบแล้วมาเป็นของเขา
พระเจ้าเรียกเชิญเชิญชวนทุกคนใครก็ได้ที่ต้องการแต่คนที่ตอบสนองการเชิญเท่านั้นจึงจะได้เราขอบพระเจ้านั่งที่นี่เพราะเราตอบสนองการเชิญของพระเยซูคริสต์เจ้าและต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตพระองค์ก็เป็นของเรา
แต่มีอีกจำนวนมากที่เห็นที่ได้ยินแต่ไม่ได้สนใจ
ดังนั้นจะมีความแตกต่างการเรียกเชิญทั่วไปกับคนที่ตอบสนองในพระธรรมมัทธิวบทที่22ข้อที่14บอกว่าด้วยว่าผู้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่เลือกก็น้อยหมายความว่ามีคนจำนวนมากได้ยินได้ฟังเรื่องของพระเยซูแต่มีจำนวนน้อยที่ตอบสนองอยากต้องการพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะสนใจอย่างอื่นมากกว่าเพราะไม่เห็นความสำคัญของความรอดเพราะมีเงินเยอะๆก่อนค่อยมาเชื่อพระเยซูค่อยเอาพระเจ้าน่าเสียดายหลายคนรอไปรอมาตายก่อนเลยไม่ได้รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเรียกพระเจ้าเชิญในพระธิวนั้นบทที่22นั้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งจัดพิธีสมรสเสร็จแล้วก็ออกการ์ดเชิญให้คนไปเชิญนะฮะที่จะเข้ามาร่วมในงานคนที่รับการ์ดแล้วไปฮะว่าจะมาพอถึงเวลาแล้วไม่มา
แล้วเจ้าของก็เลย
ให้คนใช้ออกไปเจอใครก็ได้ตามถนนบนทางเชิญมา
เพื่อจะมางานเลี้ยงเปรียบเหมือนกับคนในโลกนี้หลายคนเรื่องพอฟังเรื่องพระเยซูดีดีนะมิชชันเกาหลีมาก็งงงงกับคนไทยแกก็ไปเป็นพยาน
แล้วก็เชิญบอกว่านะวันนี้เอาพรุ่งนี้วันอาทิตย์เชิญมาที่โบสถ์นะคนไทยบอกว่าไงครับได้ครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไป
พอวันอาทิตย์อาจารย์ก็คอยเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าจะมา
แต่วันนี้ไม่มาหมายความว่ายังไง
ก็เลยบอกวิชันว่าอ๋อนี่คือคนไทยที่ตอบรับด้วยเพราะเกรงใจอาจารย์ต้องทำอย่างหนึ่งก็คือทำใจทำใจกับคนไทยบอกว่าได้ได้แต่ก็ไม่ทำแต่ก็ไม่ทำทำตรงกันข้ามวันนี้พระเจ้าเรียกทุกคนเนาะใน1โครินธ์นะฮะ1โครินธ์บทที่1ให้เราดูได้มั้ยฮะ1โครินธ์บทที่1ข้อที่26บอกว่าอย่างไงฮะ1โครินธ์บทที่1ข้อที่26ได้บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายจงพิจารณาดูว่าพวกท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมานั้นเป็นคนพวกไหนมีน้อยคนที่มีอำนาจมีน้อยคนที่มีตระกูลสูงแต่พระเจ้าได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าโง่เขลาเพื่อทำให้คนมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้คนที่แข็งแรงอับอายพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ่งที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไร้สาระเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้เอเมนเราขอบคุณพระเจ้าเอ๊ะใครไม่จบป.4บ้างยังมีอยู่ไหมเมื่อก่อนนี่เรียนยากป.1ก็ไม่จบก็บอกไม่เป็นไรพอแล้วไม่ต้องเรียนแล้ว ครับจบป.4นี่เป็นครูเลยฮะบางคนจบป.3ได้เป็นครูเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ต้องจบอะไรฮะเนาะปริญญาเดียวก็ไม่พอต้องมีหลายปริญญาแต่พระเจ้าบอกว่าคนที่พระเจ้าแล้วก็ตอบสนองพระคำของพระเจ้าตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่มีตระกูลสูงแต่ขอบคุณพระเจ้าเวลานี้มีหลายคนสนใจไม่ใช่คนที่เรียนสูงเดี๋ยวนี้หลายคนเรียนสูงมารู้จักกับพระเจ้าเพราะขอบคุณพระเจ้าเนาะแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าบอกพระเจ้าเรียกคนที่ต่ำต้อยพอยกชูเขาขึ้นถามว่าสาวก12คนจบปริญญาไหมฮะเขาจบอะไรฮะจบหอปอหาปลานะอาชีพชาวประมงนะไม่มีรับบีสักคนเลยไม่มีผู้รู้สักคนเลยแต่พระเจ้าใช้คนเหล่านั้นเพื่อประกาศเพื่อจะพลิกโลกนี้เพื่อจะทำการอัศจรรย์พี่น้องครับพระเจ้าอยากใช้ท่านพระเจ้าอยากใช้เราแต่หลายครั้งเราก็อ้างกับพระเจ้าเรียนไม่จบสูงอาฐานะไม่ดีไม่มีรถขับยังประกาศไม่ได้เป็นข้ออ้างเรามากกว่าเนาะพระเจ้าใช้โมเสสนะที่จะไป นำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสสบอกว่าข้าพระองค์พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งครับแต่พอไปแล้วไหมครับพระเจ้าบอกเอ้าแล้วพี่ชายของเจ้าพาพี่ชายของเจ้าไปด้วยอาโรนให้อาโรนพูดแต่พอไปจริงๆแล้วโมเสสพูดทั้งนั้นโมเสสพูดคนเดียวเนาะขอพระเจ้าเมตตาเราเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับคำเชื้อเชิญจากพระเยซูและเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าอาเมนเพราะเราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าเราจึงนั่งอยู่ที่นี่เพื่อจะนมัสการพระเจ้าเราอยู่ที่นี่เพราะเราได้รับพระคุณและความรักของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าอยากให้เราออกไปเชิญคนเข้ามาร่วมงานเฉลิมฉลองของพระเจ้าพระเจ้าเอาการ์ดนะมอบการ์ดให้กับเราที่จะไปเชื้อเชิญให้เขามารู้จักกับพระเจ้าเอาการ์ดให้กับเราเอาข่าวประเสริฐให้กับเราเพื่อจะไปแจกวันนี้เราเก็บการ์ดไว้เราเก็บข่าวประเสริฐไว้ถ้าการ์ดยังอยู่ไปเจอพระเยซูไปพบพระเยซูไปโยมว้าวลูกเอ้ยการ์ดเหลือกี่ใบเหรอการ์ดเหลือกี่ใบเราต้องรับผิดชอบการ์ดแห่งข่าวประเสริฐอยู่ในชีวิตของเราแต่เราเก็บไว้พระเจ้าไม่ได้เอาการ์ดให้เราเก็บไว้เอาให้เราทำอะไรฮะประกาศไปแจกเอาไปแจกเอาไปให้แต่เราถ้าเราเก็บไว้เราต้องรับผิดชอบกับการ์ดใบนั้นพระเจ้าจะไม่ได้ให้ใบเดียวนะใช่ไหมฮะหลายใบเพื่อจะไปเชื้อเชิญคนมารู้จักกับพระเจ้าวันนี้ถ้าการ์ดยังอยู่ในเราไม่ยอมแจกพี่น้องต้องให้คำตอบกับพระเยซูแต่เมื่อแจกแล้วคนที่รับการ์ดต้องให้คำตอบกับพระเยซูว่าทำไมไม่มาทำไมไม่เชื่ออย่าลืมแจกข้างบ้านง่ายที่สุดไปถึงแล้วเลยครับ
เขามีตู้จดหมายใช่ไหม
ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เห็นเราเป็นท่อแห่งพระพรของพระเจ้าถามคนข้างๆหน่อยฮะแจกการ์ดเชิญของพระเจ้าหรือยังเก็บไว้แจกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แจกถามดิแจกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พูดเรื่องข่าวประเสริฐครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จำไม่ได้นะจำไม่ได้แล้ววันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่นะพระเจ้าเรียกและพระเจ้าเลือกคนที่ตอบสนองและคนนั้นก็รับความรอดและเราขอบพระเจ้าเราเป็นหนึ่งในนั้นที่พระเจ้าเรียกให้เรามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าประการสุดท้ายผู้เชื่อคือผู้ที่เป็นธรรมิกชนและทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนอาจารย์เปโลได้พูดอย่างเฉพาะเจาะจงว่าผู้เชื่อหรือคริสเตียนคือธรรมิกชนคำว่าธรรมิกชนหรือว่าวิสุทธิชนหรือว่าเซนต์หรือว่านักบุญเป็นคำเดียวกันแต่ความหมายอาจจะต่างกันหน่อยนะพี่น้องคาทอลิกคนที่จะเป็นเซนต์ได้เซนที่ถูกประกาศสุดท้ายน่าจะเป็นเซนเทเรซาใช่ไหมครับเพราะต้องทำประโยชน์ทำคุณงามความดีไว้มากมายป๊อปก็เลยประกาศให้เป็นเซนเป็นนักบุญ แต่ความหมายที่อาจารย์เปโตรได้เรียกคริสเตียนทุกคนว่าเป็นธรรมิกชนไม่ว่าคนนั้นจะมีตำแหน่งอะไรไม่ว่าจะเป็นศรีภิบาลเป็นผู้ปกครองเป็นมัครยกเป็นฆราวาสเป็นสมาชิกทุกคนเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าเป็นวิสุทธิชนของพระเจ้าเพราะคำว่าธรรมิกชนหมายถึงผู้ที่ถูกแยกออกมาเพื่อที่จะสรรเสริญพระสิริของพระเจ้าถูกแยกออกมาเฉพาะเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเพื่อจะประกาศพระนามของพระเจ้านั่นไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อพระเยซูแล้วพระเจ้าได้แยกออกจากโลกเพราะโลกได้ต่อต้านพระเจ้าโลกนี้ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าการแยกออกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเลิกประกอบอาชีพเลิกออกจากสังคมต้องหนีไปหลบซ่อนอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาเป็นฤาษีไม่ใช่สำนวนไทยบอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมหรือว่าเรืออยู่ในน้ำแต่อย่าให้น้ำเข้าไปในเรือแต่เราก็หลายคนก็เป็นคริสเตียนจิ้งจกคือปรับตัวเอานะครับอยู่กับสีไหนก็เราก็จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมทำแบบสังคมพระเจ้าได้เลือกได้แยกเราออกไว้เฉพาะเพื่อพระเจ้าการแยกเพื่ออะไรฮะเพื่อให้คริสเตียนเพื่อให้ผู้ที่เชื่อที่อยู่ในโลกนี้แต่ไม่ใช่ของโลกนี้คือไม่ได้คิดอย่างโลกนี้ไม่ได้ทำอย่างโลกนี้ไม่ได้สนใจในสิ่งที่โลกนี้สนใจไม่ได้มีความทะเยอทะยานในสิ่งที่โลกนี้ทะเยอทะยานแต่คิดแล้วเป็นเหมือนกันหมดเลยตกลงเราอยากรวยไหมอยากรวยไหมอยากเนาะอยู่โลกอยู่นี่อยู่โลกอยู่อยากมีรถป้ายแดงไหมอยากมีบ้านใหญ่ๆไหมอยู่โลกนี้เราก็บอกว่าคนเรานั้นอยู่ฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังทำธุรกิจอยากได้กำไรเยอะไหมอยากอยู่ฝ่ายโลกทั้งนั้นวันนี้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเนื้อนั้นครับไม่อยากพอวันนี้โอ้ได้พันบาทนะขายไอติมได้พันบาทพอแล้วไม่พอโบงเจ้าการพรุ่งนี้ขอ 2,000 นะอยากได้เยอะกว่าเมื่อวานเนื้อหนังตราบใดถ้าเราอยู่ในเนื้อหนังเราจะต้องอยู่ในโลกนี้แต่ในตอนนี้พระจามปโลไม่อยากให้เราเป็นทาสของโลกนี้ไม่อยากให้เรามีค่านิยมของโลกนี้ธรรมิกชนของพระเจ้าต้องดำเนินอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเยซูบอกแล้วไอ้ฐานเผื่อสาวกไม่ใช่ครับลงจะเอาเขาออกจากโลกใช่ไหมครับแต่เขาจะอยู่ในโลกนี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าดำเนินชีวิตจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าค้าขายยังไงถวายเกียรติแด่พระเจ้าฮะสัตย์ซื่อกับลูกค้าเมื่อเราไปค่ายเราคุยกันหลายเรื่องถามว่าคริสเตียนเห็นเงินตกจะเก็บไหมจะเอาไหมอาจารย์คนหนึ่งบอกใช่นานแล้วนะนานแล้วพวกเราใช้พระเจ้าไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารนะครับแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งหาด้วยพอทานเสร็จแล้วเขาก็ลุกขึ้นใช่ไหมฮะจ่ายเงินแล้วก็ลุกไปเห็นเงินตกโอ้ยเหยียบเลยเหยียบไปเลยนะเหยียบไปเลยให้เขาเดินไปก่อนกลัวเขาจะเห็นว่าเงินเขาตกไปกับเอาเหยียบไปกลับไปโอ้ขอบคุณพระเจ้าไม่มีเงินพระเจ้าประทานให้เขาก็เลยถามว่าจริยธรรมอยู่ไหน ไปเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าไม่มีตังค์พระเจ้าประทานให้อัศจรรย์ไหมแต่จริยธรรมไม่มีแล้วขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเนาะสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราหลายคนขอพระเจ้าประทานเงินให้
อยากพบเงินหายตกหล่นหายเนี่ยนะแต่ไม่อยากให้อยู่ในกระเป๋าเพราะในกระเป๋าก็จะมีบัตรของเขาด้วยนะ
อยากมีเงินเปล่าๆไม่มีเอกสารอะไรเลยคิดอะไรอยู่เนาะอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่ามันมีท่านหนึ่งไปจอดรถแล้วก็
เห็นกระเป๋าตกอยู่ก็แบ่งรับแบ่งสู้จะเก็บหรือไม่เก็บดีในที่สุดตัดสินใจเก็บแล้วก็เปิด
เจอข้อความว่าขอโทษใช้คำนี้กูว่าแล้วมึงต้องเก็บเขียนเอาไปหลอกไว้เอากระเป๋าทำหลอกไว้นะหล่น
แล้วก็เขียนคำว่านั่นนะครับ
วันนี้เนาะจริยธรรมของคริสเตียนอยู่ไหนอยู่ในพระคำของพระเจ้าแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไปที่ไหนเขารู้ว่านี่คือคริสเตียนเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกเป็นธรรมิกชนเป็นผู้บริสุทธิ์ที่จะเป็นแบบอย่างกับสังคมเวลานี้สังคมก็มองไม่ออกว่าเออนะใครบ้างวันนี้อะไรเป็นเอกลักษณ์ของเราฮะในการติดตามพระเจ้าแต่ละวันขอพระเจ้าประทานกำลังให้กับเราในการดำเนินชีวิตไม่ได้ตามค่านิยมของสังคมของโลกปัจจุบันนี้ไม่ว่าค่านิยมความคิดการตัดสินใจจริยธรรมคุณธรรมขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราอยู่กับพระคำของพระเจ้าเนาะแต่ละวันอยากหนุนใจพี่น้องขอบคุณพระเจ้าหลายคนมีข้อบันพีมีมานามีอะไรต่างๆกันขอให้พระคำของเจ้าในวันนั้นที่เราจะคิดเอามาใคร่ครวญเนาะมาใคร่ครวญให้เราดำเนินชีวิตในความสว่างของพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เราออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของพระเจ้าคริสเตียนควรประพฤติตามพระคำของพระเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้กับเราก็คือโรงทรง
รักเรา
โรงทรงเรียกเราและโรงทรง
ให้เราเป็นธรรมิกชนของพระเจ้า
เพื่ออะไรฮะเพื่อจะประกาศพระนามของพระเจ้าเพื่อจะประกาศพระสิริของพระเจ้าขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูเจ้าจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดขอสันติสุขของพระเจ้ามาถึงธรรมิกชนของพระเจ้าเอเมนอย่าลืมนะฮะเราเป็นใครนะเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงรักเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงเรียกเราเป็นคนที่พระเจ้าให้ทำให้เราเป็นธรรมิกชนวันนี้เป็นต้นไปธรรมิกชนของพระเจ้าดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองนะเนาะนั้นขอพระเจ้าเสริมกำลังแล้วก็ขอพระเจ้าที่จะนำเราทั้งหลายแต่ละคนในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะอาชีพการงานอะไรให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ่งที่เรามีอยู่ครับขอพระเจ้าพรครับ